Slunce se koupe v špinavé kaluži. Oslnivě se třpití louže a slunce nechce vylézt z koupele. Má dost času. Nějaký pes útočí na dlažební kostku a hlasitě štěká. Považuje kámen za živočicha, který se tváří mrtvým. Odskočí stranou, vypne se a pak se znovu vrhne na dlažební kostku. Nesmrtelný pes, říká si student Jaroslav. Zdá se mu, že pes si hraje už celé věky. Z dílny vyběhl učedník a za ním se hnal jeho druh a hodil po něm kusem uhlí. Stařena, která šla kolem, s chutí nadávala na nezbytnou mládež. Student Jaroslav sedí na schůdcích před krámem. Za ním jsou svazky sladkého dřeva, rákosu, rýžová košťata. Zakrývá si tvář a s kulinami mezi prsty šilhá na radniční hodiny. Zdá se mu, že ručičky jdou nazpět, jako na hebrejských hodinách. Mnoho času, mnoho času. Okresní město je nadito časem jako faraonovy sýpky. Nikdo tu nespěchá. Bachraté domy hýří v bohatství času. Nějaká žena se vyklonila z okna a vytřepává utěrku. Odkud si zaznívají ospalé zvuky klavíru? Píseň si dá na čas. Bude znít od věčnosti do věčnosti. Po náměstí se ubírá strážník s rozepjatou blůzou a nese spisy. Za 100 let půjde zase kolem a ponese spisy. Konečně odbylo 5 hodin. Studující se zdvihl a odebíral se k měšťanské škole. Tam v přízemí byla umístěna městská čítárna, jež se otvírala odpoledne o 5. hodině. Student se pídil po čerstvém kousku potištěného papíru. Z dlouhé chvíle začal listovat i v knize stížností zavěšené u vchodu. První stránky tohoto sešitu byly popsány hustým drobným písmem. Neznámý podivín vysvětloval, jak se stal abstinentem a varoval před kořalečním morem. K tomuto pojednání byly rozličným rukopisem připojeny nadávky a handlivé poznámky. Několik dalších stránek obsahovalo necudné kresby a sloupce číslic. Za několik okamžiků na to vstoupil do čítárny profesor Pošusta. Student se zarděl a uctivě vstal. Profesor však ho stiskl pod paží a s laskavým násilím ho přinutil, aby se zase posadil. Profesor obešel sál letmo, nahlédl do časopisů a šeptem se otázal studenta, míní-li se tu zdržet. Jaroslav odpověděl, že už všechno přečetl. Na to požádal profesor studenta, aby ho vyprovodil, nemá-li nic na práci. Oba se dorozumívali šeptem, jako v kostele, ačkoliv mimo ně v čítárně nikdo nebyl. Na ulici vzal profesor svého bývalého žáka důvěrně pod paží. Student byl stísněn a pocitoval rozpaky. Klopil oči a odpovídal na otázky nepřirozeně vysokým hlasem jako žák, jenž byl tázán. Když byl přinucen pohlednout profesorovi do očí, tehdy mžikal a odvracel tvář. Nikdy se nezbavil rozpaku před svým bývalým učitelem. Vedli se jako přátelé a profesor Pošusta, který vycitoval nesnáze Jaroslavovi, snažil se mluvit bodře, vesele a přirozeně. Vyptával se ho, jak žijete, příteli, co jste promyslil, které knihy jste četl a jaké problémy jste si ujasnil. Knihkupec Oktávec pohnul mysliveckým kloboukem a pozdravil. Tu a tam se ve dveřích krámů objevovali měšťané a nedůvěřivě se dívali za starším mužem prokvetlé brady, v rozhalené košili a krátkých kalhotách, který poskakoval čiperně jako chlapec a vedl se studentem. Věděli o něm, že šíří nevěru a bludné zásady. Měli mu za zlé, že poskakuje, ačkoliv je v 8. hodnostní třídě. Nesouhlasili s tím, že vodí mládež do hor, kde nic není kromě hustých hvozdů a horalů, kteří hovoří nesrozumitelným německým nářečím. Byl cizinec, který přinášel do města nové zvyky. Pouze ti, kteří měli hochy na studiích, uctivě se klaněli a mávali klobouky v širokém rozmachu. Kupec zoufalý dokonce vyběhl z krámu a zařičel pozdrav jako voják, který se hlásí představenému. Potkali učitele krále a také jeho vzal profesor pod paží. Mladík ve vyšívané náprsence vzplanul radostí a hrdě vztyčil svou chocholatou hlavu. Když kráčeli kolem krámu obchodníka Štědrého, tu si student horoucně přál, aby ho otec nespatřil. Hambil se za to, že bradatý profesor, jeho bývalý třídní, vede si ho pod paží a důvěrně se k němu naklání. Avšak obchodník uviděl je už z dálky. Myhl se ve dveřích a za chvíli se vrátil s manželkou. Oba měli na tvářích blažený úsměv. Obchodník připažil dýmku ke švům kalhot a smekl čapku. Paní Štědrá se hluboce uklonila a v jejím pozdravu zazněla vděčnost, že profesor je k Jarouškovi laskav. Student zaslechl, jak otec říká: "Málo platné, učení lidé patří k sobě." Na to paní Štědrá: "Našeho Jarouška musí mít každý rád." Profesor je vyzval, aby ho navštívili. Učitel vděčně přijal pozvání, ačkoliv původně mířil jinam. Student nevěděl, jak by odřekl, a proto se podvolil. Uvítala je paní Pošustová, štíhlá dáma s příjemnou, avšak bledou a poněkud zduřenou tváří. Přimhouřila oči a zadívala se zkoumavě na příchozí a stiskla jim silně ruku. Pohodila teatrálním pohybem hlavou, obtíženou řeckým uzlem tmavých vlasů, a zvala hosty dále. Uvedla je do světlého, čistého, ale přitom jaksi neblídného pokoje, zaplněného vyřezávaným moderním nábytkem, pokrytým starodávnými šátky a slováckými výšivkami. Bylo tu množství drobných sošek, majolikových džbánků a polštářů. Na psacím stole byly rozházeny knihy v ladném, zřejmě úmyslném nepořádku. Štíhlé vázičky hostily fialové a žluté kosatce. Po stěnách byly rozvěšeny reprodukce uprkových obrazů a všelijakých leptů. Z lustru visela dřevěná, pestře omalovaná holubička. Okna byla zakryta fialovými stórami. Celý pokoj byl sladěn do fialova a vzbuzoval dusnou, unilou náladu. Bylo slyšet, jak paní domu v kuchyni rozkazuje služce. Vrátila se po chvíli a usedla vedle studenta na hedvábný polštář. Jiný polštář si položila na klín a hrála si s třepením. Byla oděna v širokou halenu se slováckým vyšíváním. Na krku jí visel náhrdelník z broušeného skla. Zadívala se přimhouřenýma očima na studenta a pravila: "Já ráda měkce sedám a ráda kladu ruce na hedvábné přikrývky a jemné podušky. Je to jediná rozkoš, která nic nestojí. Není-liž pravda?" "Prosím, ano," zakoktal student. Říkala, že miluje třpitivé, hravé drobnosti a že se snaží obklopit se krásnými předměty a jemnými lidmi. "Údolí smrti je tam, kde jsou hrubí lidé a hynou krásné duše," dodala. Měla hluboký zpěvný alt a mluvila táhlým, jednotvárným hlasem, nakrabujíc rty jako rozmazlené děcko. "Chtěla bych," prospěvovala, "míti ananasy položené na košíčkách z cizelovaného stříbra a aby byly ozdobeny snítkami šeříků. Ovoce prokládané květy orchidejí, větve vetknuté ve vázách mezi kupou hedvábných polštářků rozházených po pohovkách a křeslech." Profesor seděl tiše a hladil si prokvetlý plnovous hřbetem dlaně ze spodu. Usmíval se, ale jeho oči hleděly smutně. Učitel vrtěl se na židli a upozorňoval na sebe překotným, trochu křečovitým hlaholem. Avšak paní si ho nevšímala. Stále se dívala na studenta, hladila mu ruce a tichounce říkala: "Vy jste nepostižitelný jako nevyslovená myšlenka." Jaroslav zrudl a pomyslel si: "Ale vždyť tohle už jsem někde četl." Vešla služebná s bílým čepečkem, přinášejíc na podnose čaj. Pili z křehkých šálků, přikusujíce titěrné sušenky podobné stavebnicovým kaménkům. Paní domu zdvihala kertům nádobku, jako by vykonávala nějaký obřad. Zdálo se, že neskutečná bytost dotýká se neskutečného hrnečku a srká přelud čaje. Stavěla na odiv své bílé ruce, dokonale členité a velmi krásné. V předsíni zazněl zvonek. Bylo slyšet, že služka někoho odbývá. Paní profesorová vykřikla: "Kdo je tam?" V jejím hlase nenadále zazněl ostrý hospodinský zvuk. Vyběhla do předsíně a mezi dveřmi spatřila propadlou tvář zarostlou bílým strništěm. Zapěla tenunkým hláskem: "Žebráčku, žebráčku, muži boží, máte hlad? Já vás nasytím." A podala mu krajíc chleba namazený vepřovým sádlem. Chleboun nerozhodně obracel krajíc v ruce a šebelil bělozeleným knírem. Očekával, že mu otevře profesor, ten ho vždycky podaroval pětníkem. Pojala ho zlost, zapadlé čelisti se pohybovaly rychleji. Cítil pokušení položit krajíc na prach, ale opanoval se. Šoural se po schodech a vnitru mu bublala nevraživost. "Neznaboh," vrčel, "má tam studenty a odvrací je od náboženství. A já jsem přišel opěťák, krajíc, co já s krajícem? I sedlák někdy podá chleba, tu jste pěkný páni."
"Slyším," obrátila se paní Pošustová na studenta, "že máte známost se Zdeňkou, dcerou Kastelánovou." Vzala Jaroslava žertovně za ucho a zadívala se mu do očí. "Pravda?" švitořila. "Proč mlčíte? Milujete ji? O, milujete ji, prosím, prosím. Ona je něžná jako stvol. Ze středu duše své podá ti myšlenku čistou jako oblak."
Ubohý student se spotil a pomyslel si hněvivě: "Ale vždyť tohle je zase z nějaké knížky."
Profesor bez příčiny snímal skřipec a mnul si zarudlá víčka. Učitel hlasitě mluvil o tom, že si zažádal o přeložení a že se vrhne do víru života. Potřásal rusou k šticí a lomcoval rameny. Avšak nepodařilo se mu obrátit na sebe pozornost. I hovořil k fialovým stvorám a snědl velké množství sušenek. Paní nenadále vstala, přitiskla si ruce na spánky a jala se prudce pobíhat. Přidušeně šeptala, že byla určena pro uměleckou dráhu, ale že ji život zradil. Rozdávala se, neustále se rozdávala, ale ji nikdo nepodaroval. A není nikoho, kdo by položil lačné dlaně na temeno mé bludné hlavy.
Zdálo se, že neodolatelná moc jí pudí, aby činila překotné, nezamýšlené pohyby, a táž dusná moc jí vkládala do úst slova, jichž nemínila pronést. Profesor nic neříkal, jenom si hladil prokvetlou bradu hřbetem ruky dlaně ze spodu a neustále snímal skřipec. Setmělo se a paní rozsvítila lampu zakrytou fialovým stínítkem. Student se vrtěl na židli a zapínal si a opět rozpínal kabát. Velmi toužil potom, aby se mohl vzdálit. Také učitel umlkl a zasmušile si čechral vlasy. Služka odnášela prázdné příbory. Všichni mlčali. Nenadále se paní profesorová opřela o klavír a počala přednášet Maričku Magdónovou. Sešpulila rty a skandovala jednotvárným zasněným hlasem. Profesor si opřel tvář o dva prsty, naklonil hlavu a v jeho očích zasvítila tichá rozkoš. Student si zapínal kabát a učitel se zasmušile díval na nehty. Skončila a sklonila hlavu, jako by se na ní snesla prška potlesku. Profesor si povzdychl. Učitel hlasitě kýchl a paní se zaškaredila. Počali se loučit. Paní Pošustová vzala studenta za ruce a dlouze se mu zadívala do očí. Přitom němně a smutně pokynula hlavou. Studentovi se zdálo, že něco takového už někde četl.
Marička Magdonová, bručel učitel. Já se vím, mám rád bez ruče. Miluji poezii, to ví o mě každý. Jsem pro duchovního doklas, ale tento vyhladověl jsem. Čaj s malinovou šťávou a cukrový není tadyhle pro člověka. Nejdřív mě podejte pořádné sousto a pak vám budu poslouchat básně třeba z do rána. Co myslíš, neměli bychom se někde stavit? Student nic nenamítal a učitel zařval junácky. A jde se do hospody! V hostinci se hlomozně scháněl po jídelním lístku, ale číšník mu mohl nabídnout pouze sýr a uzenky. Učitel jatrně vynadal celé hospodě a loupaje uzenky vrčel krušná večeře. Jaroslav listoval v knihách, které mu půjčil profesor, a zasnil se tak, že zapomněl, kde je. Snadno upadal ve vytržení a rozčeřená obraznost mu nabízela skvoucí obrazy, neurčité malebné výjevy, ve kterých byl hlavním hrdinou. Tentokrát ho ochotná fantazie proměnila v básníka. Nosí dlouhý vous a vlající kadeře. Uctivý dav věnčí jeho skráně. Lehce se vznáší nad zemí a jeho duch bloudí v podivných zahradách, kde vousatí mužové drnkají na zlatých strunách a skandují ozdobné verše. Z neurčité dálky slyší, jak učitel říká: mám rád, když se střetnou zbraně na kolbišti ducha, ale nejdřív se musím najíst. Student opustil zahradu, kde k nebi strmí cypřiš a zlomené sloupy zašlých chrámů zastírají temné tůje. Octl se zase v hospodě, ve společnosti učitele, který zamračeně žvíkal a zaléval se pivem. Rachotivý smích otřásl místností. Jaroslav si promnul oči. Nedaleko u dlouhého stolu se usadila společnost měšťanů, v jejichž středu seděl obrovský, neobyčejně tlustý člověk s malou, lysou hlavou. Byl to Sládek Vokoun, o němž bylo známo, že v mládí mnoho cestoval v cizině za svým povoláním. Byl v Rusku, na Kavkaze, ba zabloudil až někam do Turkestánu. Když se vrátil z cest do okresního města, byl uvítán jako poloviční blázen. Obyvatelé nemohli pochopit, že se někdo může toulat po cizích krajích, když může sedět doma. Dali Sládkovi přezdívku Abdul Hamid a přidělili mu roli obecního šaška. Sládek se zpočátku bránil a hrozil posměváčkům soudy. Časem však upadl v malomyslnost, počal se ostýchati za to, že byl v cizině, a trpěl pocitem méněcenosti. Dobrovolně si nasadil bláznovskou čapku, vyhýbal se práci a toulal se po hospodách, kde za pohoštění vypravoval o svých cestách, přičemž lhal jako Marco Polo. Dával se napájeti pivem, do něhož míchali kořalku, pepř a sůl. Podobal se psíku, který na rozkaz panáčkuje s dýmkou v ústech v naději, že za to dostane cukr. Každý mu tykal a dorážel na něho svými šprýmy. Přijímal hrubosti s pokorným úsměvem na přihlouplé tváři. Tak zmalomyslněl, že se přestal mít a chodil po městě spustlý a zanedbaný, chabě se bráně proti povykujícím uličníkům a štěkajícím psům. Když přemožen opilstvím padl pod stůl, tehdy podomek namaloval mu úhlem vousy a vystrčil ho na ulici. Jen proto, že se o něho dosud starala matka, neupadl mezi žebráky. Opilý Sládek tlachal, měšťané křičeli a v koutě vil a chraptil gramofon píseň Když šel pan Johannes za koňskou bránu. Učitel dojedl, zavolal si číšníka, znovu mu vydatně vynadal, proklel celou hospodu a zaplatil. Mladí mužové vyšli na ulici. Okresní město spalo. Přikryto hvězdnatou oblohou. Všechno mlčelo. Jenom horký vánek ševelil v listí a ťukal na okna. Učitel si pobručoval a kdykoliv šli kolem krámu, hlučně zarachotil holý o železný závěs. Z nedadání se vynořil před nimi správce Wagenknecht. Rozkročil se na krátkých nohách, zapráskal pod důstojnickým knírem a obořil se na učitele. Co je to? Zakazuje se rušit noční klid. Jděte domů a chovejte se tiše, nebo vás musím zjistit. Učitel však se ohnal a zaburácel. Koukej mazat, mrťafo. Správce se zarazil, ustoupil o několik kroků a zabručel. Vychovatel mládeže, takhle se spouští. Pěkný příklad. Učiním o tom hlášení. Uvidím, kdo se bude smát. Učitel doprovodil přítele k domovu. Student dlouho bušil na domovní dveře, ale nikdo mu neotvíral. Po dráhné době zamlaskali uvnitř pantofle, zarachotil klíč v zámku a objevil se otec ve spodním prádle. Obchodník spatřiv syna zahuboval. Teď se chodí domů? Víš, že netrpím landání a toulání po nocích. Bude z tebe obejde jako kamil. Nebudeš-li na sebe držet. Jste jeden jako druhý. Alou, ať už seš pod peřinou. Zítra si povíme slovíčko.
Student neodpověděl a proklouzl provinile mimo. Stařec spozoroval u něho knihy a zahuboval.
Pořád jenom si nosíš domů čtení. Zaspeš si tím hlavu. K čemu potřebuješ tolik knih? Jakoby u nás nebylo nic ke čtení. Máme krásnou knihu Pět neděl v Valoně. To by si směl přečíst. Je náramně krásná a poučná. A jdi spát. Bojím se, že se maminka probudí a bude mít starost. Nemáte svědomí.
Bruče zalezl do příbytku. Postel pod ním zasténala. Manželka se probrala ze spánku a optala se, kdo to byl? Mně se zdálo, jako by někdo klepal.
Kdo by klepal, spí už a nemluv.
Paní Štědrá se posadila na posteli. A přece někdo klepal, já to vím. Kdo to přišel?
A kdo by přišel, hučel obchodník. Pan student přišel. Také se mi nějak spouští. Paní Štědrá rozevřela úžasem oči a zabědovala.
Jaroušek! Vždyť on ani nevečeřel. Proč jsi mu neřekl, že má večeři v troubě? Šel spát s hladovým žaludkem a ty neřekneš slova, nesvědomitý člověče.
Chtěla vstát, ale obchodník ji zadržel.
Však on se někde najedl, neměj tolik řečí.
Najedl, sténala manželka. Přece víš, že on nic nejí, když se mu jídlo nestrčí pod nos. Je to slabý hoch. A když se rozestůně, komu se bude dávat vína? Prodělal těžkou spálu a sotva jsem ho vypiplala, vy mě ho zkazíte.
Opět se zavrtěla a sáhla po sukni.
Musím se ho zeptat, jestli večeřel, jinak oka nezamhouřím.
Lež povídám, zavrčel obchodník. On už jedl.
Kde jedl?
Vyzvídala manželka.
V hospodě, zalhal muž. Sám mi to řekl.
V hospodě, zasténala paní Štědrá. Bůh ví, co mu tam předložili. Řekl si mu, že má večeři v troubě?
Řekl.
A jedl?
Všechno snědl pořád. A dej pokoj a spí už.
Počal dřímati. Najednou jím manželka zalomcovala.
Nespí, zabědovala. Spíš jako pařez a večeři mu možná snědl kamil. On všechno schlamstne, nenažranec jeden, nenajedená.
Když ti říkám, zakvílel obchodník, žádný kamil, on jedl a nech mě spát.
Copak, nemám mít ani chvilku pokoje? Co já už zkusila v tomto domě, to by mi nikdo neuvěřil.
Vzdychla si paní Štědrá a zamhouřila oči. Thank you.